Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 20-30 сентябрь шенби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Бакиевтер тарабынан курулуп бүтпөй калып мамлекетке өткөн аксарайлардын кандайча сатылган жагдайын иликтеген Чоожай түрмөгү.
Бул ээси жок буюмдай болот атпайбы, бунун ээси качып кеткен, эмне кылсак боло берет депчи. Кудай тууга кылдым, эгер Атамбаев качып кете турган болсо, ушул эле коттеджди дагы бир жолу сатылат.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Сүйүтбек Төрөбековдун чыгармачылыгы тууралуу атайын берүүнү сунуштайбыз.
Кыялын тапкан, ал киши аябай токтоо, бирок чечкиндүү киши болгон да, түздүргөн киши болчу. Кыялын таптым эмеспин. Өз карашы да карап турат да.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутат Канатбек Исаевке карата кылмыш ишин козгоду. Ал кылмыш кодексинин 27-чи кылмышка даярдануу, 233-чү массалык башаламандык жана 295-чи бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу беренелерине ылайык айыпталууда. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда Канатбек Исаев президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун жактоочусу болуп туруп, башка адамдар анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен келишип алып, массалык башаламандык уюштуруу боюнча активдүү аракеттерди көрүп жатканы аныкталган. Канатбек Исаевдин өзү буга азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандагы акыйкат шайлоо үчүн кыймылы мыйзам бузгандарды жазалоону талап кылды. Аталган кыймылдын президент Алмазбек Атамбаев, спикер Чыныбай Турсунбеков, Бош айком төрайымы Нуржан Шайылдабекова баштаган бийлик өкүлдөрүнө жолдогон кайрылуусунда 15 октябрга белгиленген шайлоону таза өткөрүүгө чакырык ташталган. Бишкекте бүгүн акыйкат шайлоо үчүн акциясы өттү. Акыйкат шайлоо үчүн деп аталган административдик ресурска каршы иш чараны катышуучулары Бишкектин Ахунбаев Шадан Баатыр көчөсүндөгү 24 март скверине чогулушуп, кийинчерээк ботаникалык бакта акцияны улантышты. Анда добуш сатып алууга жол бербөө, администрациялык ресурс колдонбоо жана эркин шайлоого чакырыктар жасалды. Орусиянын Амур облусундагы Машыгуу талаасында өзү менен бирге кызмат өтөгөн 3 жоокерди атып салган эфрейтор аны кармоо учурунда өлтүрүлдү. Орусиянын чыгыш аскердик округунун басма сөз кызматы анын куралдуу каршылык көрсөткөнүн ырастады. Интерфакс агенттигинин маалыматына караганда эфрейтор Гасан Абдулахатов аткан октон ротанын 28 жаштагы командири жана 20 жаштагы 2 жоокер мерт кеткен. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош жана Жалал Абад шаарларындагы штабтарынын алдында талапкерлерге каршы акциялар өттү. Катышуучулар Өмүрбек Бабановдун Он Адыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүнө каршы чакырыктарды көтөрүп чыгышты. Ош жана Жалал Абад шаарларындагы бул акцияларга 100-300 чейин киши чогулганы кабарланды. АКШ Ирактын түндүгүндө Гүрдстан автономиясынын аймагында көз карандысыз өлкө түзүү боюнча референдумду мыйзамсыз деп атады. Кошмо Штаттар бир жактуу референдумду тааныбайт, деди мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон. Анын айтымында добуш берүүнүн өзү жана анын жыйынтыгы мыйзамсыз. Биз бирдиктүү, федералдуу, демократиялык жана өнүккөн Иракты колдонууга улантабыз, деп айтты мамлекеттик катчы. Ошондой эле Ирактын бийлигин жана Гүрд автономия жетекчилигин күч колдонуудан алыс болууга, маселени диалог менен чечүүгө болгон күч аракетти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы күрөшкө колдонууга чакырды.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды сизге тааныштырды. Кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги Бишкектин экологиялык таза тилкесине Бакиевтер тарабынан толук курулуп бүтпөй калып 2010-жылы улутташтырылган 48 коттедж 12 гектардан ашуун жер менен 142 миллион сомго сатылды. Утуп чыккан Восток техкомплект компаниясы тууралуу маалымат өтө аз. Бакиевтер тарабынан курулуп бүтпөй калып мамлекетке өткөн аксарайлардын кандайча сатылган жагдайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги Чоожай берүүсүндө иликтеди.
Жакында мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Ideal House компаниясына караштуу толук курулуп бүтпөгөн 48 коттеджден турган шаарчаны 12 гектар жер менен ачык аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын жарыялады. Бирок буга чейин аталган улутташтырылган мүлктөрдүн сатка коюлуп бирок өтпөй жатканы боюнча маалыматтар гана чыкканы менен соңку аукцион туурасында кабар коомчулукка анчейин белгисиз болчу. Бул аукционго Восток техкомплект жана Бизнес Про деген компаниялар катышкан. Анда старттык баа 130 миллион сомдон башталып, 142 миллион сом сунуштаган Восток техкомплект компаниясы жеңүүчү деп табылган. Аталган компания буга чейин мейманкана ишкердиги менен алектенип келген Айбек Сатиев аттуу жаранга катталган. Ошондой эле аталган компания Юстиция министрлигинен 2017 жылдын 8 сентябрында кайрадан каттоодон өтүп, анын дүң соода иши менен алектенери көрсөтүлгөн. Интернет булактарында анын былтыр 245 сом өлчөмүндө гана таштанды акысын төлөгөнү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн. Жаңы Муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков ал адамдын артында башка күчтөр турушу мүмкүн деп божомолдойт.
Ал адам эч мааниге ээ эмес, себеби анын артында сөзсүз бүгүнкү бийликте турган бир адам турат же бир топ турат. Мына ошол 7 жылдан бери жеңичинен улутташтырылган элдин мамлекеттин мүлкүн жеңичинен өздөрүнө өздөрү сатып келе жатышат. Эми ошол мүлктөрдү баардыгын бир сатпай ачык эле аукцион кылып өз өзүнчө бөлүп сатса болмок да. Мына 3 ай башта аукцион болоорун жарыяласын маалымат каражаттарына. Каалаганыңар келгиле ошол үйдүн алдына келип туруп эле ким көп баа берди ошого сатабыз. Мына Америка Кошмо Штатында, Европада ошондой конфискация болгон, кароосуз калган, же болбосо жанагындай мамлекетке өтүп кеткендердин баардыгы ачык аукцион менен сатылат. Бир бирден сатылат.
Бирок өкмөттүн улутташтырылган мүлктөрдү сатуу программасын аткарып жаткан мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун аракетин колдогон тарап мындай дооматка макул эмес. Анткени жогорку кеңеш мына ошол 2010 жылы мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн мүлктөрдү сатып өткөрүп, андан түшкөн акчаны мамлекеттин өнүгүүсү үчүн каржылоого жумшоо максаты коюлганын айткан айрым депутаттар өкмөт мына ошол парламент тарабынан коюлган мамлекеттик тапшырманы аткарып жатканын белгилешти. Анан калса буга чейин аукционго коюлуп өтпөй калып кайра улам сатка чыгарылып келген мамлекеттик объектилердин баасы ар бир тендер жарыяланып сатылбай калган сайын улам 10% арзандатылып отурган. Бул менчиктештирүү тууралуу мыйзамдын талабы экенин айткан жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев аталган объектилерди сатып алууда соттошууга байланыштуу тобокелчиликтер дагы бар экенин эстен чыгарбоо зарылдыгын айтып, ал коттедждердин арзандатылып сатылышын объективдүү себептер менен байланыштырды.
Бирок ал билесиз да, эми тендер бир нече жолу болгон да, эч ким аны сатпай жүргөндө. Ким нааразы болсо алар эле ала алышпайбы, арзан болсо да. Арзан болсо анда алышпайбы. Бул жерде мындай да, бизде бир жолу айтып атам, жаман адат болуп калды да, бир нерсени сатсак, мамлекеттик мүлктүн сатсак, сразу маселени көтөрүп чыгышат да, арзан эле саттым деп. Анда же сатпай калыш керек, аны же ошол нааразы чыккан кишиге сатыш керек да. Укулап эле баштайбыз да, анан ошон үчүн эч ким мегакомду уже албай жатат. Азыр мегакомду сатсак эле сразу айтышат, арзан баа менен саттыңар деп ушундай эле чыгышат да. А бирок чыныгында ал уже канча жолу тендерге чыгып атат. Идеал хаустукы дагы проблемалар, мындай сот маселеси бар. Мүмкүн ошон үчүн карап бирөөсү алды да. А бирок андагы бир топ эле ызычуулар бар да.
Мына ошентип Бишкектин жогору жагындагы Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жайгашкан жерге Бакиевтер тарабынан түптөлгөн VIP шаарчанын азыркы учурдагы базар баасын айтпаганда дагы мындан 8 жыл мурунку сметалык чыгымнан дагы арзан баага сатылып кеткени айрым коомчулук өкүлдөрүн кабатыр кылды. Ошентип элиталык үлгүдө салынып башталып, бирок толук курулуп бүтпөй калган 48 коттеждин ар биринин баасы 2,958,000 сомго же болбосо 43,000 АКШ долларына баа алынганы белгилүү болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов Аларча мамлекеттик резиденциясынын жака белиндеги Кадыр Барктуу райондун аймагына курулган кымбат баалуу коттедждердин ар биринин баасы кандайча бааланганы боюнча төмөндөгүдөй салыштырууларды жүргүздү.
Эми азыр 12 гектар жери менен 48 коттеджди арзылаган акчага сатыбы деген бул итке ишенбейт. Азыр үй алам деп издеп жүргөн адамдар 42,000 долларга билет кандай үй келет экен. Базар баасы менен баалаган күндө деле иттекер эле кетип атпайбы. Эми бул подсома жалко 2 комнаталуу үйгө туура келет да, азыр жаңы бүтөлөт үйлөрдүн эсебиндечи. Тиги жер ички обжолкасы эле калган да, ремонт кылдың, кирдиң, жашадың. Аны эми ал жер бир 50 м² же 100 м² болсо экен, ал жерде килтейген үйлөр да. Ал үй аз келгенсип 25 сотуктан 0,25 гектардан жери бар. Ал жердин баасы эле азыркы сатылган баага туура келбейт да. Анан бизде салт пайда болуп калды, мамлекеттин мүлкүн өздөрүнүн пайдасына сатуу мындай бир иштеп баштады да көп жылдардан беричи. Мисалы үчүн конкурсту объявить этишет, анан клиент келбей калды деп бир күтөт, эки күтөт, үч күтөт, анан кийин акынын баасын төмөндөтүшөт, анан кийин эле кол ийгисине болуп тааныштырууга сатылып кетип атат да. Ошондой эле тагдыр азыр мегаком компаниясында күтүп турат.
Мурдагы качкын президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык деген негизде 2010 жылы улутташтырылган Идеал Хаус жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу 48 элиталык коттежди 12 гектардан ашуун жери менен арзанга баалап сатып жиберүү аракети 2012 жылы эле байкалган. Анда объектилерди алгач жолу сатыкка чыгаруунун астында Славянский Восток деген баалуу компаниясы бул VIP коттеждер шаартасын болгону 58 миллион сомго баалаган. Андан кийинки Капитал Плюс деген компания болсо, анын өздүк наркын 88,5 миллион сом деп эсептеп чыгарган. Мына ошол алгачкы аталган тендер башталбай жатып, мунун артында бийликтеги бир үлкөн аткаминердин турганы боюнча чуу чыгып барып токтогон эле. Мына ошол учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул мүлктөр жасалма түрдө арзандатылганын аныктап чыгып, бирок бул боюнча кылмыш ишин козгогон эмес. Учурунда антикоррупциялык ишкер кеңеш бул объектилердин баасын аныктоо жана коррупциялык тобокелчиликтерге каршы туруу боюнча мониторинг жасаган. Анын эксперттик тыянагы боюнча 2009 жылдагы курулушка кеткен сметалык чыгымдарды жана жердин баасын эсептеп чыгарганда бул комплекстин чыныгы баасы 776 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн болчу. Белгилей кетүүчү жагдай, бул VIP шаарчаны куруу үчүн 2008 жылы 7000ден ашуун түп алмабак кыйылган. Андагы элиталык коттеждер мурдагы биринчи айым Татьяна Бакиева, Марат Бакиев, Максим Бакиев, Жаныш Бакиев жана Искендер Бакиев сыяктуу Бакиевтердин үй бүлө мүчөлөрү үчүн курулганы кийин тергөө материалдары аркылуу коомчулукка белгилүү болгон эле. Буга байланыштуу тергөө ишинде VIP комплекс мурдагы президенттин жакындарынын жеке коопсуздугу үчүн керек болгону баяндалган. Идеал Хаус компаниясы аларды мурдагы президенттин үй бүлө мүчөлөрү үчүн акысыз куруп берип, анын акысына калган коттеждерди куруп башка бир үлкөндөргө сатып өткөрмөк экен. Бирок алардын бул планын 7 апрелдеги кандуу окуя таш каптырган. Мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов мына ошол кылмыштуу мүлктөрдү сатып өткөрүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынбай калды деп эсептейт.
Негизи мындай бир адат болуп калды да биздечи. Акаевтен калган мүлктү Бакиевтер келип колтукка кысып өздөрүнө өткөрүп алышты. Бакиевтен калган мүлктү Атамбаевтер келип колтукка кысып ушинтип мындай бир арзан сатып мындай жок кылып атышат да. Бул ээси жок буюмдай болуп атпайбы? Бунун ээси качып кеткен, эмне кылсак боло берет депчи. Кудай тууба кылдым, эгер Атамбаев качып кете турган болсо ушул эле коттежди дагы бир жолу сатылат. Келген эле бийлик, кеткен бийликтин калган кутканын кымтып калып эле сатып жамбага бергенде бул мамлекет болбой калат да анда. Эми бул өтө туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Адамдар жылдап жерлерге кезеке туруп Бишкектен жер ала албай мукурап ушундай жүдөп жашап атышат да. Бир чарчы жерге мукурап анан эми шайлоо өтүп аткан элдин баары алаксып калды, билбей калды да.
Аларча мамлекеттик резиденциясынын жанындагы VIP коттеждер шаарчасы 2015 жылы 5 октябрда дагы бир жолу сатыкка коюлуп, бирок анда дагы тендердин шарттарына ылайык келген потенциалдуу сатып алуучулар чыккан жок деген негизде улутташтырылган мүлктөр сатылбай калган эле. Мына ошол 3 ирет сатыкка коюлганда бул комплекстин старттык баасы 242,362,000 сомдон башталган болчу. Бирок мына ошондон жогору баа берип, аны сатып алууга кызыктар тараптардын болбогону жана буга байланыштуу соттук иштердин бар экени аукциондун болбой калышын шарттаган. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков жалпысынан бул улутташтырылган объектилерди сатуу боюнча 9 жолу ийгиликсиз аукцион өткөрүлгөнүн билдирди. Аталган фонддун буйрутмасы менен бул 48 коттежден турган Ideal House комплексинин сатык наркын көз карандысыз кыргыз баалоочуларынын коомдук бирикмеси аныктаган. Анын негизинде бул жолку аукциондо анын старттык баасы 130 миллион сомдон башталган. Болсунбек Казаков бул комплекстин 142 миллион сомго сатылышын буга чейинки ага карата берилген бааларга жана түшкөн суроо талаптарга салыштырганда бир топ эле ийгиликтүү жыйынтык деп атады.
Ал жерде эч кимди эч ким киргизбей койгон жок, же башка шарттарды койгон жок. Дагы бир нерсе обычно жана мындай ограничительный эч кандай андай шарт болгон жок. Баардыгына жарыя болду. Ал эми алар айтып аткан 243 миллион сом канчанчы жылдан бери 9 жолу коюлган. 9 жолу коюлганда ошондо бир дагы катышуучу болгон жок, бир дагы заявка түшкөн жок. Анан оценкасынын мыйзамдуулугун негизи рецензия берет да, бир общественный организация бар, кыргызский оценщик. Баардык мамлекеттик органдарга жөнөтүлүп ошол жерде канчалык туура болду оценкасы, туура эмес жактары барбы дегенде баардык тийиштүү жактар туура болду деген.
Ошол эле кезде мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун төрагасы Болсунбек Казаков учурда шаардын таза аба алуу жогорку зонасында жайгашкан ар бир кымбат баалуу VIP коттеждин баасы Бишкектеги 2 бөлмөлүү батирдин наркына барабар баада сатылган деген дооматты кескин четке какты. Анткени анын айтымында 48 коттеждин баарысынын тең эле дубалы көтөрүлүп, курулушу капиталдык оңдоодон кийин эле пайдаланууга бере койчу абалда эмес болчу. Болсунбек Казаков бул элиталык деп аталган коттеждердин көпчүлүгүнүн үстү жабылбай, жаан өтүп жараксыз абалга каражат жеткендиктен алардын баарын базар баасында баалоого мүмкүн эместигин айтып, тескерисинче мына ошондой тобокелчиликтерге карабастан мамлекеттен аталган мүлктөрдү сатып алган инвесторду баалоо керек экенин белгиледи.
Бардык талаптарга жооп берет деп комиссия бекитти. Азыр эле арды укмуш кылып чыгарып атат. На самом деле ал 48 объекттин баары бүткөн эмес да. Кээ бирлери фундаменти да жок, мындай эле эме казылган эмес турат ямасы. Бир 8-нин крышасы жабылса керек эле. Бирөөсүнүн стенасы турса керек, бирок 7 жылдан бери эми кандай состояние болуп калды, мен өзүм басып барган эмес. Ал жерде толук комиссия иштеген, оценочный компания иштеген. Самый главный баягы шектенүү эмне үчүн болбош керек бул жерде? Баягы мен азыр именно ошол аукциондорду ачык айткым, анан аукцион өтүп аткан конференц залды онлайн камералар коюлган. То есть все записывается. И онлайн можно смотреть. Там арендалар чыгып атат. Биз инвестор болобу, ичкиби, сырткыбы, конечно, добросовестный болсо, таза болсо, аны көкөлөтүп алып жүрүшүбүз керек да.
Анткени менен антикоррупциялык ишкер кеңеш буга чейин даярдап чыгарган аналитикалык отчет боюнча 12,5 гектарга жакын жер аянтын ээлеген Ideal House VIP комплексиндеги толук курулуп бүтө элек 48 коттеждин курулуштарынын жалпы аянты 17403 чарчы метрди түзөт. Анын ичинен дубалдары көтөрүлүп, негизги курулуш иштери өздөштүрүлгөн объектилердин жалпы аянты 16454 чарчы метрге барабар экени отчетто көрсөтүлгөн. Бул объектилер боюнча жүргүзүлгөн анализ боюнча курулуш монтаждоо иштеринин даярдыгы 30%, тышкы инженердик түйүндөрдүн курулушу 23% бүткөрүлгөнү аныкталган. Ошондой эле бул VIP коттеждер шаарчасынын курулушу 2009 жылы июнь айында башталып, долбоор боюнча 3 жылда пайдаланууга берилмек. Курулушка кеткен материалдардын отчетто көрсөтүлгөн сметалык чыгымы 495 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын жалпы накы 776 миллион 420 миң сомдон ашуун экени 2009 жылдын 1 мартына карата белгиленген эсептер боюнча чыгарылган. Антикоррупциялык ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова өкмөт учурда мурдагы сунуштарды эске албай туруп, андагы мүлктөрдү арзанга баалаган деген тыянак чыгарды.
Коттеджный городок урунку компания аябай эле төмөн баалаган да аяктычы. А биз эмне үчүн ошо Ideal House-ту жасаганбыз? Өзү убагында ошо өкмөт бизге кайрылган да, ушуну өзүңөр независимый оценка жасап бергиле депчи. Биз деген бөлөк независимый дагы бир компанияга кайрылып, ошолор дагы бир жолу сынап чыгышкан да. Ошол учурда биздин аналитический отчетто жазылгандай, көзүбүз деген барып, көзүбүз менен көрүп, чекектер экен, эмнеси салынган, эмнеси салынган эмес, кайсы жерде жайгашылган, эмнеден салынган, кайсы строй материалдан салынган. Ошонун баарын өзүбүз да эмет чыкканбыз да эсептеп. Бул жолу ошо өкмөт бизге кабар болгон жок. Биз деген ошо мамлекеттик мүлктөрдү азыр сатып атканы менен мурунку биз берген кеңештерибиз жөн эле кагаз боюнча калып калды да. Бул өтө арзан дегеним да. Бүгүнкү күндө Бишкекте ушул экологический жактарда курулуп аткан үйлөр, чоң этаждуу үйлөр, коттеджный городокторда курулуп атпайбы? Ошолордун баасы 1000 доллардан 1500 долларга чейин 1 квадратный метр. Ошону эле коттеждин баарын ошо квадратный метрга көбөйтүп, анан өзү жер канча турат. Шаарда Бишкекте тем более экологический жерде 1 сотук жери азыр минимум 10000 доллар турат да, 1 сотугу. Ошону эле санап койсо эле чыгат да.
Бишкектин жогорку зонасындагы Ideal House компаниясына караштуу 48 элиталык коттежди мамлекеттин кармагына өткөрүү боюнча 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети чыккан эле. Ага ылайык бул объектилер мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына караштуу деген негиздеме боюнча ал объектилер жер тилкелери менен кошо улутташтырылган болчу. 2011 жылы Жогорку Кеңеш бул объектилерди улутташтырылган мүлктөрдүн тизмесине киргизип, аларды мамлекеттин пайдасына чегерип, базар баасына сатып өткөрүп, менчиктештирүүгө көрсөтмө берген токтомду иштеп чыгып, аны аткарууну өкмөткө тапшырган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкундасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура Жогорку Кеңеште Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаевке карата кылмыш ишин козгоду. Бишкекте акыйкат шайлоо үчүн акциясы болуп өттү. Президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош жана Жалал Абад шаарларындагы штабтардын алдында аларга каршы акция, талапкерликке каршы акциялар өттү. Кыргыз эл сүрөтчүсү Сүйүтбек Төрөбеков чевер пейзажчы жана портретист. Ал өз пейзаждарында Алатоонун кооз табиятын тартса, портреттеринде Куйбашка замандаштарынын ички дүйнөсүн таамай ачып берет. Живописчинин чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азам уулу миң кырдуу дүйнө берүүсүндө айтып бермекчи.
Музыка. акыны Умар Султановтун мындай үч сабы бар. Көз ирмем бизге керек, өтө керек. Убакыт эл жер тоосу бар эле бир өтө берет. Мына ошо өмүр менен жарыша өтүп бараткан убакытты, жашоонун кайрылбас ажайып элестерин Сүйүтбек Төрөбеков илип алып, өз картиналарында биз менен бөлүшөт.
Турмуштун кайталангыс көз ирмемдерин художник Базар, Кечинде, Чак түш, Суусамырдын балдары, Ысык көлдүн жээги, Апам нан жабып жатат, Сужоодогу өстөн, Күн отурар алдында, Кечки сөз деген палатнолорунда кармап калган.
Ал береги сүрөттөрүндө Гапар Айтиев, Семен Чуйков, Жамбыл Жумабаев сыяктуу кыргыз живописинин дархандары түптөп кеткен салттуу улантат. Бул ташкенттик художник, акын, эссеист, философ Вячеслав Ахуновтун айтымында сүрөтчүнүн кемчилиги эмес, артыкчылыгы.
Он традиционалист, но в каком смысле традиционалист?
Сүйүтбек Төрөбеков салтчыл художник. Эмнеге? Түшүндүрөйүн. Өткөн кылымдын 70-чи жылдары кыргыз живописи гүлдөгөн доор болду. Кыргыз живописи ошондо Советтер Союзундагы баардык мектептердин фонунда бөлүнүп турду. Бул бирок Беларусь, Украина жана Орусияда канат жайган социалисттик реализм эмес болчу. Кыргыз живописинин кулпунун ачылуусу Гапар Айтиев, Семен Афанасьевич Чуйков, Сатар Айтиев, Жамбул Жумабаев, Суриков атындагы Москва мамлекеттик сүрөт өнөр институтун бүткөн оштук художниктер Асакен Бейшенов, Аман Асранкулов жана башкалардын ысмы менен байланышкан. Алардын аркасы менен саясий бытовизм деген түшүнүк жаралды. Алар өтмө кызыл туу тапшыруу, пахта терими, данды кампага төгүү сыяктуу пропагандисттик темаларга жолобогон. Алар карапайым элдин жашоосун поэтикалык стилде тарткан жана андай ар бир сүрөт өзүнчө сюита, оондуу ыреле. Аман Асранкуловдун керемет поэтикалык эмгектерин алгылачы. Кыргыз живописчилери ушинтип казармалык жана догматикалык социалисттик реализмден алыс болушкан.
Как раз придерживаться вот этих традиций.
Сүйүтбек Төрөбеков чоң художниктер салган чыйыр менен баратып, өз жүзүн, өз стилин жоготпойт. Мисалы,
Суусамырдын балдары Семен Чуйковдун Кыргыз таңы, Эртең менен, Чавандын кызы, Аккан суу деген картиналарындагы балдарды эске салат. Бирок улуу Чуйковдун сүрөттөрүндөгү балдар табиятка жаратылыш кооздугуна суктанышып, кыялга батып турушса, Төрөбековдун полотносундагы Суусамырдын балдары эмнегедир кыжаалат. Аларды өз жашынан улуу ой баскан, балдардын уйгу-туйгу абалына бетинде жел ойногон жашыл күрөң талаа да кошумча. Чемирчеги ката элек балдарды карап, аларды эмне түйшүккө салганын билейин келет. Өзүң да тынчсыздана баштайсың.
Бул картинадагыдай эле Сүйүтбек Төрөбековдун бардык эмгектеринде боектор жана чөйрө каармандардын иш дүйнөсүн ачып берүүгө активдүү катышат. Ландшафт аба менен жуурулушуп, сүрөт төрт чарчы алкактын ичинен чыгып, ааламдын бир бөлүгүнө айланат. Сеттер сөзү ыдырап кеткенден кийин экс-советтик күнкорсуз өлкөлөргө дүйнө дарбазасы кенен ачылып, кече соцреализмдин арыгын аттай албаган көпчүлүк сүрөткерлер батыш художниктерин туурап, ар кандай жээктерге уруна баштайт. Ошол кыйын кезеңде да Сүйүтбек Төрөбеков өз багытынан жазбаганын белгилейт Вячеслав Ахунов.
Очень приятно, что вот в эти времена 90-е годы.
Бул багыт тирүү экени сүйүнтөт. Сүйүтбек Төрөбеков ажайып кооз пейзаждарды, натюрмортторду, турмуш элестерин тартат. Анын эмгектери өңтүсү, композициясы боюнча абдан жеткилең. Нукура поэтикалык бытовизм. Бул анын күчү. Кудайга шүгүр, ал ар кандай күмөндүү изденүүлөргө азгырылбай, улуу жолдоштору салган жолду жаңы бийиктикке көтөрдү.
Төрөбеков портрет жанрында да жигердүү иштейт. Бул жанрдагы анын эмгектеринин бир өзгөчөлүгү каармандын кулк мүнөзүн ичине кирип чыккандай кылып, таамай ачып көрсөткөнүндө, академиялык бийик аткаруучулук чеберчилигинде. Кыргыз сүрөткери бул жагынан улуу орус художниктери Репин, Брюлловдун салтын улайт. Анын ошондой бараандуу эмгектеринин бири советтик көп улуттуу маданий мейкиндикте кыргыз маданиятынын алтаны болгон Чыңгыз Айтматов менен Сүймөнкул Чокморовтун 1999 жылы тартылган портрети. Бул эки эмгектин нарк баасын кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер художник Жылкычы Жакыпов мындай деп түшүндүрдү.
Портреттердин ичинен Айтматовдун портрети анан Сүймөнкул Байкенин портрети мага жаратты. Сүймөнкул Байкенинки болсо мындай кыялын тапкан. Ал киши аябай токтоо, бирок кечкиндүү киши болгон да, түз жүргөн киши болчу. Кыялын таап эметкен. Өз карашы да тик карап турат да сүрөттү. Өзүнүн эмгектери дагы аябай күчтүү, аябай толкундан тура турган аябай бир сүрөтчү болчу да, кишини жоңгочу, эсинде калчудай болуп жүрчү өзү да. Анын ролдорунда да ошондой ролдорду ойногон да, ошону көргөзгөн. Ал жети сүйтпек ошого жеткен да.
Сүймөнкул Чокморовтун береги портрети Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин алтын кенчине кирет. Чыңгыз Айтматовдун портрети менчик коллекцияда болгондуктан көпчүлүк үчүн жабык.
Айтматовдун портретинде эң бир жетишкен жери мындай бир сезим келет да. Толтура бизде жазуучулар бар го, тиги кыргыздар жөнүндө эле жазат. Эми Айтматов деле кыргыздар жөнүндө жазган, бирок канчалык кыргыздар менен жазса дагы ал бүт дүйнөлүк масштабтын бир деңгээлинде жазган да. Кыргыз эли деле ошо бүт жайнаган тиги толтура жер жүзүндөгү улуттардын бирөө, ошол жер жүзү дүйнөлүк баардык эмеге таандык эл деген бир белгиси болуп турат да. Анан көз карашында Айтматовдун алыска ой жугуп жатканы көрүнүп турат да. Алыска көпкө ойлонуп, анан өзүнүн менин бир жакшы кыялы сүйкөттүн аябай эмгекчил, мындай калп айтканда жаман көрөт да сүрөттү. Болгон болгондой тартат, сүрөттөйт
деди. Сүрөт өнөрүнө кошкон салымы үчүн Айтиев жана Чуйков атындагы сыйлыктарга ээгедер Жылкычы Жакыпов. Художниктин улуу жазуучуну башка сүрөткерлердей советтик пафос менен эмес, жай турмушта көптүн бириндей эле өз түйшүк таш түшү бар киши кылып көрсөткөнүнө искусство таануучу Гамал Бүкөнбаев астейдил токтолду.
Во-первых, вот портрет такой не очень пафосный.
Чыңгыз Айтматовдун портретинде советтик пафос жок. Демейде башка художниктер Айтматовду чоң пафос менен салтанаттоо алда тартат эмеспи? Сүйүтбек Төрөбеков тарткан Айтматовдун портрети каны жаны менен постсоветтик жаңы доорго, советтик усулдар колдонулбай калган мезгилге таандык. Чыңгыз Айтматовдун арып чарчап, бир аз табы качып турган адамдай көрсөтүлгөнү мага жагат. Сүйүтбек Төрөбеков тарткан портреттер мазмуну жагынан эки катмарлуу. Анын баалуулугу ушунда: Төрөбековдун баардык эмгектеринде теза жана антитеза бар. Сүйүтбек Төрөбеков улуу орус портретчилеринин, айрыкча Репин, Серов, Суриковдун салты боюнча иштейт. Бул салтты улантуу менен ал окуяны бир беткей чагылдырбайт.
Сүйүтбек Төрөбеков кыргыз руханий каганатын курган Чыңгыз Айтматовго 2008 жылы алгачкы триптихин арнаса, быйыл коомчулукка бул триптихтин жаңы вариантын сунуш кылууда. Бул катарга виртуоз музыкант Курмангазы Азыкбаевдин, кыргыз эл акыны Умар Султановдун, көрүнүктүү саясий ишмер Роза Отунбаеванын портреттерин кошсо болот. Ал эми Саякбай, чоң казаттын таасири мен үчүн Джеймс Камерондун Аватар же Уильям Уэллстен Эр жүрөк көркөм фильмдериндей. Саякбай чоң казат картинасы согуштун кесепетин коңгуроодо эскерткенин айтат Гамал Бүкөнбаев.
На картине вот самый чоң казат по нашему заканчивается не очень.
Сүйүтбек Төрөбековдун чоң казат картинасында согушчандыктын трагедиясы сезилет. Эпос боюнча чоң казат манас үчүн жакшы бүтпөйт, трагедия менен аяктайт эмеспи? Согуш трагедияга алып барат. Чоң казат трагедиялуу картина. Андай сүрөт Кыргызстанда жана Сүйүтбек Төрөбековдун кыл калеминен гана жаралышы мүмкүн. Кыргыз живописчилердин дүйнө таанымында кандайдыр бир трагизм байкалат. Ал балким өркүнгө байланыштуудур.
Көпчүлүк кесиптештери Сүйүтбек Төрөбековдун чеберчилиги Санкт-Петербургдагы Сүрөт академиясы, Репин атындагы живопис, скульптура жана архитектура боюнча мамлекеттик академиялык институтта билимин тереңдетип жүргөндө калыптанганын, анан өзү да талбаган эмгекчил экенин бир ооздон белгилешет.
Урматтуу каарман, белгилүү пейзажчы жана портретист Сүйтбек Төрөбековдун чыгармачылыгы тууралуу Амирбек Азамов даярдаган атайын берүүнү уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-сентябрь шимби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыгын алгыс ишемби 30-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Бүгүн Бишкекте акыйкат шайлоо үчүн жүрүшү болуп өттү.
Кимсени коркутпасын. Мугалимдер болобу, же болсо директорлор болобу, аким болобу, губернатор болобу, биз сөзсүз түрдө добушмар текшере алса, бул калп, бул алсыздык. Бул чыккынчылык.
Бүгүн Ош, Жалал Абад шаарларында Бабановдун Он Адырдагы сөзүнө каршы акциялар да болду.
Бардык нерсе. Мени үйрөтпөсө келбейт. Бирин эле турбайбы? Мени үйрөтпөсө келбейт. Казыр үйрөтмөйбүз. Кимдир үйрөткөн, ким билет, бир Кудай билет.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен гезетти жаңылыктарга берсек, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы акыйкат шайлоо үчүн кыймылы мыйзам бузгандарды жазалоону талап кылууда. Аталган кыймылдын президент Алмазбек Атамбаев, спикер Чыныбай Турсунбеков, Боршайком төрайымы Нуржан Шайылдабекова баштаган бийлик өкүлдөрүнө жолдогон кайрылуусунда 15 октябрга белгиленген шайлоону таза өткөрүүгө чакырык ташталган. Аталган кыймыл өз билдирүүсүндө шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү маалында административдик ресурс колдонулуп жатканын белгилеген. КТРКдан кетип жаткан бир жактуу материалдарга чара көрүлбөй жатканы, аталган каналдын башкы директору Элим Карыпбеков токтоосуз кызматтан кетиши керектиги жазылган. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев шайлоо өнөктүгүнө кийлигишип, диний адамдардын кайсы бир талапкерлердин үгүт иштерине катышуусу боюнча башкы прокуратура үн катпай отурат деген нааразылык жазылган. Ошондой эле административдик ресурс тууралуу фактыларды текшерип чыгуу, мыйзамдын чегинен чыккан чиновниктерди жазалоо талабы коюлган. Кайрылууга кыймылдын мүчөлөрү Роза Отунбаева, Абдыган Эркебаев, Феликс Колов, Зайнидин Курманов, Равшан Жээнбеков, Эмилбек Каптагаев баштаган 13 киши кол коюшкан. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылынын кайрылуусуна бийлик өкүлдөрү азырынча жооп кайтара элек. Бишкекте бүгүн акыйкат шайлоо үчүн акциясы өттү. Акыйкат шайлоо үчүн деп аталган административдик ресурска каршы акциянын катышуучулары Бишкектин Ахунбаев, Шабдан Баатыр көчөсүндөгү 24 март скверине чогулушуп, кийинчерээк ботаникалык бакта акцияны улантышты. Анда добуш сатып алууга жол бербөө, административдик ресурс колдонбоо жана эркин шайлоого чакырыктар жасалды. Бүгүнкү акция бир нече жарандык лидерлер жана коомдук уюмдардын демилгеси менен уюштурулган. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош жана Жалал Абад шаарларындагы штабтарынын алдында бүгүн талапкерге каршы акциялар уюштурулду. Катышуучулар Өмүрбек Бабановдун Он Адыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүнө каршы чакырыктарды көтөрүп чыгышты.
Өзбек бирок кыргызды атасы бекитти. Адам ата адам бир ага дийган. Өзбек кыргыз кылат. Бабанов кыя болду дейишти.
Ош жана Жалал Абад шаарларында бул акцияларга 100-300 чейин киши чогулганы кабарланды. 28 сентябрда Өмүрбек Бабанов шайлоо алдындагы үгүт иштеринин алкагында Оштун Амир Темир Он Адыр кичи районунун тургундары менен жолуккан. Анын ошол жолугушууда айткандары кыргыз өзбек элдеринин ортосунда улут аралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген түрдүү видеолор, комментарийлер интернетте тараган. Бабановдун шайлоо штабы анын Ошто сүйлөгөндөрүн кимдир бирөөлөр монтаждап, ал тууралуу жалган маалымат таратып жатат деп жарыялады. Видеону монтаждап жайылткан адамдар улут аралык кастыкты козутканы үчүн жоопко тартылышы керектигин билдирген. Орусиянын Амур облусундагы Машыгуу талаасында өзү менен бирге кызмат өтөгөн 3 жоокерди атып салган эфрейтор аны кармоо учурунда өлтүрүлдү. Орусиянын чыгыш аскердик округунун басма сөз кызматы анын куралдуу каршылык көрсөткөнүн ырастады. Интерфакс агенттигинин маалыматына караганда эфрейтор Гасан Абдуллахадов аткан октон ротанын 28 жаштагы командири жана 20 жаштагы 2 аскер мерт кетти. Дагы 2 аскер кызматкери жаракат алышкан. Ок ачкан жоокер ротанын курамында жакында эле алынганы кабарланууда. Окуя пландуу түнк атуулар маалында болгон. Абдулла Хадов жоокерлерге автоматтан ок атып, андан кийин куралын алып качып кеткен. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 сентябрдагы жыйынында бир добуштан каттоодон өтпөй калган талапкерлерге шайлоо күрөөсүн кайтарып берүүнү чечти. Бул тууралуу Бош райком төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова Азаттык радиосуна билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тарткан талапкерлер арыздар менен кайрылган шайлоо күрөөсү кайтарып бергиле депчи. Анткени борбордук шайлоо комиссиясы бизди каттаган жок талапкер катары. Кайрылуулар негизинде борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитетине кайрылган экен, түшүндүрмө бериңиздер деп. Бирок комитет баш тарткан, түшүндүрмө бергенден алар ошол алардын пикири боюнча борбордук шайлоо комиссиясы укук ченемдик акт кабыл алган мамлекеттик орган катары өзү ушул суроону жөнгө салса болот деп жооп беришчү.
Абдрахматова кошумчалагандай, президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн арыз берип, бирок каттоодон өтпөй калган беш талапкер Кубанч Ороев, Акматбек Келдибеков, Турсунбек Акун, Искак Масалиев жана Канат Исаевди каттоодон БШК баш тартканы жана алардын шайлоого катышпаганы, андан мамлекет эч кандай чыгым тартпаганы эске алынып, алар койгон күрөө кайтарылмакчы. Шайлоо мыйзамына ылайык талапкер болуп катталууну каалаган ар бир адам 1 000 000 сом шайлоо күрөөсүн коюшу керек. АКШ Ирактын түндүгүндө Курдистан автономиясынын аймагында көз карандысыз өлкө түзүү боюнча референдумду мыйзамсыз деп атады. Кошмо Штаттар бир жактуу референдумду тааныбайт, деди мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон. Анын айтымында добуш берүүнүн өзү жана анын жыйынтыгы мыйзамсыз. Биз бирдиктүү, федералдуу, демократиялык жана өнүккөн Иракты колдоону улантабыз, деп кошумчалады ал. Ошондой эле Ирактын бийлиги жана күрд автономия жетекчилигин күч колдонуудан алыс болууга, маселени диалог менен чечүүгө болгон аракеттерди өзүн ислам мамлекет деп атап алган террордук топко каршы колдонууга чакырды. 29 сентябрда Ирактын өкмөтү Курдистандын аймагындагы аэропортторго эл аралык учактардын конуусуна тыюу салган. Ирак армиясы Түркия жана Ирандын чек арасындагы бекеттерди өз көзөмөлүнө алууга аракеттенүүдө. Мындан тышкары аймактагы мунай чыккан Киркук шаарында аскер жибере турганын айтты. Бул шаарды Ирак армиясы 2014 жылы экстремисттердин чабуулунан кооптонуп чыгып кеткенден кийин күрд отрядтары басып алган. Күрдтөрдүн өкүлдөрү федералдык бийликтин аракетин мыйзамсыз деп баалап, колдоо сурап эл аралык коомчулукка кайрылды. Бактыгүл.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова дүйнөлүк жана жергиликтүү акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Анын кеңири топтомун Аламтордук Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Чокол билдирүү 1-октябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында жана Жалал Абад, Ош, Баткен областарынын тоо этектеринде -1-3 градус үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйнала элек жашылча жемиштерге, үстү жабылбаган картөшкө жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Абанын температурасы Чүй өрөөндө эртең түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн -1-3, күндүз 9-14, Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Ош жана Жалал Абадта болсо түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, айрым жерлерде -1-3 градус болуп үшүк жүрөт. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15, Бишкекте эртең жаан чачын жок, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 12-14 градус, нөлдөн жогору. Уктуруубузду эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте жаш саясатчылар, жарандык активисттер демилгелеген Акыйкат шайлоо үчүн аттуу митинг болуп өттү. Бишкектин Алматы Акынбаев көчөлөрүнүн кесишиндеги 24 март гүл багында өткөн митингдин катышуучулары шайлоочуларды административдик ресурстарга, добуш сатып алууларга каршы турууга, көз карандысыз добуш берүүгө чакырышты. Миңге чукул адамдын катышуусунда өткөн бул акцияга Октябрь райондук милициясы көз салды. Касым Рахманкул уулу кененирээк баяндайт.
Шаардын чыгыш тарабында 24 март гүл багында башталган акциянын негизги бөлүгү мурдагы макулдашууларга ылайык ботаникалык бак тауланды. Акцияга келгендердин катарында Болот Шер, Эмилбек Каптагаев, Наталья Никитенко, Канат Исаев, Азиз Абдрасулова, Нарын Айып, Эдил Байсалов баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер болду. Уюштуруучулардын бири Жанар Акаев митингдин башкы максаты тууралуу буларды айтты.
Үгүт компаниябыз деген кайсы бир талапкерге эмес. Акыйкат шайлоо өтсүн, добуштарыбызды уурдабагыла, добуштарды сатып алууга жол жок деген мааниде биз элибизге үгүт жүргүзөбүз. Ошондуктан, урматтуу туугандар, баарыңыз да туура түшүнүп, мына салкындардын алдында турган бизди колдогон жүздөгөн жаштар турат. Силер дагы бери келсеңер жаштар, анан биз акырындык менен мына милициянын коштоосуна өтөбүз. Милицияга абдан чоң рахмат айтам, анткени алар бизге абдан жакшы жардам берет.
Митингте сүйлөгөндөр өлкө келечегине кайдыгер карабай, президенттик шайлоо акыйкат өтсүн деген талап коюп, административдик ресурс колдонушуна караманча каршы экенин билдиришти. Алгачкылардан болуп сүйлөгөн Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоонун купуя добуш берүү укугун эске салып, эч ким шайлоочунун кимге добуш бергенин аныктай албайт деп билдирди.
Урна кабинкадан барып урнага силет бүлтен тыштаганда урнадагы көрбөйт кайсы бүлтен кайсы адамга таандык экенин. Урнада эч кандай камера жок. Ошол себептен урнага түшкөндөн кийин ал башка бүлтендер менен аралашат. Кийин кечинде добуш берүү бүткөндөн кийин урна төгүлөт. Урнадагы бүлтендер дагы бир сыйр аралашат. Ошол себептен кандай жалган сөз айтылбасын, ким силерди коркутпасын. Мугалимдер болобу, же болсо директорлор болобу, аким болобу, губернатор болобу, биз сөзсүз түрдө добушмарды текшерабыз деп бул кал. Бул алсыздык. Бул чыккынчылык.
Акыйкат шайлоо үчүн акциясына Ош шаарынан келген жаш активисттердин бири, Ош шаарынын жаштар коомунун төрайымы Орозайым Нарматова административдик ресурс көп болуп жатат деп билдирди.
Негизи мына админ ресурс Ош түштүк аймагында аябай басымдуу болуп атат. Аны деген биз интернет булактарын социалдык тармактардан көрүп атпайбызбы? Студенттер деген бизде абдан мындай менталитетке дагы байланыштуу болгондуктан улууларга каршы сөз айта албай корккон студенттер аябай көп.
Деген Орозайым Нарматова ушул сыяктуу акциялар Ош шаарында да өткөрүлүп келгенин кошумчалады. Президент Алмазбек Атамбаев 27 сентябрда Токмок шаарында эл менен жолугушуу маалында шайлоону таза жана ачык өткөрүү үчүн баардык шарттар түзүлгөнүн, өкмөт менен Боршайком административдик ресурсту колдонууга жана добуш сатып алууларга жол бербей турганын белгилеген. Акыйкат шайлоо үчүн деп аталган митинг 2 саатка созулду. Уюштуруучулар мурда ушул урандын алдында түштүк дарбазадан 24 март скверине чейин жөө басууну максат кылып өткөн аптада Бишкектин Октябрь райондук соту жөө жүрүш уюштурууга тыюу салып, акцияны ботаникалык бакта өткөрүүгө уруксат берген. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова соттун мындай чечимин мыйзамсыз деп атады.
Ак суу окуясында 5 адам атылып кеткенде, 30дан ашык адам жарадар болгондо, биз ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Кыргызстанда митинг жөндөгү мыйзамдар эч кандай уруксат алуу жолу менен эмес, маалымдоо жолу менен. Элдер тынч колуна курал албастан каалаган жерине чыгып өзүнүн ой пикирин билдиргенге толук акылуу болсун, укугу болсун деп 10 жылдан ашык күрөшүп, биз ушу жакшы мыйзамды кабыл алган элек.
Акциянын катышуучуларынын бири саясатчы Эмилбек Каптагаев сөз сүйлөп жатып, шайлоо өтө турган күн бийлик элдин колунда экенин тастыктоочу күн экенин белгиледи.
Мына бүгүн бул жерге Роза акын өзү келип сүйлөйм деп эле ден соолугуна байланыштуу чыга албай калды, сиздерден кечирим сурады, сиздерге колдоорун, сиздердин талап менен тилектеш экенин, силер менен тарапташ экенин билдирип коюуну менден суранды. Урматтуу жаштар, бул шайлоо элдин бийлигин көрсөтүүчү, эл бийлей турган күн. Мына ушул күндү уурдатуу, элдин бийлигин уурдатуу.
1 май райондук соту мурдараак Ички иштер министрлигинин демилгеси менен 1 августтан 20 октябрга чейин соттордун, министрликтердин, мекемелердин, БШКнын жана Жогорку кеңештин имараттарынын алдында акцияларды уюштурууга убактылуу чектөө киргизген. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Ош, Жалал Абад шаарларында Бабановдун Он Адырдагы сөзүнө каршы акциялар бүгүн болуп өттү. Эки митинг тең президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун штабтарынын алдында уюштурулган. Ага катышкандар колдоруна бизге тынчтык керек, биз тынчтык тараптабыз деген жазууларды кармап турушту. Бабановдун тарапташтары болсо бул атайын уюштурулган жасалма нааразылык экенин айтышууда. Кененирээк Оштон кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Алар президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош шаарындагы шайлоо штабынын алдына нааразылык акцияга чыккандар. Алар Бабановдун Он Адыр айылында сүйлөгөн сөзүнө нааразылыгын билдирүү үчүн атайын келишкенин айтышууда.
Бирөө жарым уюштурган жокпу?
Өзү көрүп келдиңиз. Эч ким уюштурган жок. Азыр базарда иштебиз.
Кантип чогулуп калдыңар? Кантип чогулуп калдыңар?
Эле ордодон чыгып атканда теле ордодон сүйлөп чыкпайбыз. Көрүп турабыз. Ошону карап туруп келдиңиз.
Жок, жок. Мына жерге митинг болорун каяктан уктуңар? Кантип келдиңер?
Биз өзүбүз базарда иштесек жакын болсо келебиз, анан кийин бирибизден бири улуп келдик да.
Бирок өзүн Бабановдун тарапташымын деп тааныштырган киши Ош жана Жалал-Абадтагы митингти атайын уюштурулган иш-чара деп билдирди.
Любой нерсени реально караш керек. Бардык нерсени мени үйрөтпөсө келбейт. Бирин эле тубай. Үйрөтпөсө келбейт. Эмне кимдир үйрөткөн ким билет? Бир Кудай билет.
Бабановго нааразылык акциясында жүргөндөрдүн арасында митингге кокусунан катышып калгандар да жүрдү. Алардын бири митингчилерге карылар күнүнө карата иш-чара окшойт деп кошулуп калганын айтууда.
Биз өз базарбайбыз.
Мен ойлодум да элдин башчылыгы
эрти. Мен бул ошентип ойлоп турдум.
Элдин башчылыгы казнасын келишкен турбай бир жерде билеме
баа. Сиз митингге келген жоксузбу?
Жок, мен эчтеге билбей эле келдим.
А эмнеге келдиңиз анда?
Айта албайбы, базарга кетип барсам адамдар көп. Эртең карылардын күнүнө бир майрам, бир деме уюштурган окшойт деп кызым эле келдим. Келсем мына үйүш. Бизге мына иштин кереги жок.
Бизге керек карсы эмес сизде.
Сооронбай Жээнбековдун Оштогу шайлоо штабы Ош жана Жалал-Абад шаарларында бир күндө, бир убакта атайын жазуулар менен жабдылган акцияны уюштурууга тиешебиз жок деп билдиришти. Бул акцияларга эки шаарда тең 200-300 киши катышты. 28-сентябрда Өмүрбек Бабанов шайлоо алдындагы үгүт иштеринин алкагында Оштун Онадыр айылынын тургундары менен жолуккан. Ал жолугушуудан кийин социалдык тармактарда Бабановдун жолугушуусу чагылдырылган видеолор тараган. Бабановдун шайлоо штабы анын Ошто сүйлөгөн сөздөрүн кимдир бирөөлөр монтаждап чагым кылууга аракет жасады деген билдирүү таратты. Андан сырткары видеону монтаждап жайылткан адамдарды жоопко тартууну укук коргоо органдарынан талап кылышарын билдиришкен. Бул арада Бабановдун Оштогу жолугушуусунан алынган материалдарды башкы прокуратура териштире баштаганы кабарланды. 15-октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Бул кызматка 13 талапкер расмий катталган. Алардын бири Камчыбек Ташиев жарыштан чыгарын 25-сентябрда билдирген. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ободо Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфири жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин чөлкөмдөгү окуяларга сүрөт салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы мыйзам бузгандарды жазалоону талап кылды. Аталган кыймылдын президенти Алмазбек Атамбаев, спикер Чыныбай Турсунбековго Бошайком төрайымы Нуржан Шайылдабекова баштаган бийликке жолдогон кайрылуу жасады. Бишкекте акыйкат шайлоо үчүн акциясы болуп өттү. АКШ Ирактын түндөгү Курдистан автономиясынын аймагында көз карандысы өлкө түзүү боюнча референдумду мыйзамсыз деп атады. Эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат. Микрофондо Али Токтокунов.
Бүгүн сөз кылчу темалар төмөнкүлөр. Өзбекстанда советтик социалисттик эмгектин баатыры, советтик доордо да эгемендик учурда да узак убакыт камалып чыккан тагдыры талаш тартыштуу Ахматжан Адылов тууралуу айтып беребиз. Жана ошондой эле өзбек бийликтери эмне үчүн пахтага мугалимдерди, окуучуларды, студенттерди зордоп чыгаруудан баш тартты. Буга да кийин токтолобуз. Жана ошондой эле Тажикстанда каада салттар боюнча мыйзамды бузду деп биринчи атка минер жазаланды. Ал эми Түркмөнстанда болсо Азия оюндарынан кийин эмне үчүн аркадак жети санын жанындай көрөт деген суроо пайда болду. Ушул жана башкаларды азыр кийин айтып берели. Өзбекстанда советтик социалисттик эмгектин баатыры жана эмгек сиңирген пахтачы Ахматжан Адылов дүйнөдөн өттү. Советтик да, эгемендик да доордо узакка камалып чыккан ал киши тууралуу карама каршылыктуу пикирлер алигиче суу элек. Кол алдында иштегендерди кордогон залим катары бирлери сүрөттөсө, башкалар ак эмгек менен өлкөсүн өнүктүргөн дешет. Адылов анын атагын чыгарган пахта иши тууралуу кийинки баянда. Адыловдун биографиясы карама каршылыктуу. Колхоздун катардагы табелчисинен Өзбек ССР менен Советтер Союзунун бир нече жолку депутаттыгына жетет. Өзбекстандын биринчи катчысы Шараф Рашидовдун оң колу болгон. Ал тургай Леонид Брежневге да таасир этип турган делет. 1980-жылдары Өзбекстанда пахта иши аттуу тергөө жана сот процесси бүткүл союзга дүң болгон. Пахта өндүрүшүндө тамырлаган алдамчылык жана коррупцияга байланыштуу 800 ашуун кылмыш иши козголуп, Өзбекстандын саясий жетекчилеринин басымдуусу жазага тартылат. Адылов алардын көрүнүктүүлөрүнүн сап башында турган. Дал ушул пахта иши боюнча Орусиялык ТВ Центр телеканалынын документалдуу фильминде ал тууралуу мындайча сүрөттөлөт.
Адылов возглавлял крупнейшее объединение колхозов и совхозов.
Адылов колхоз-совхоздордун ири бирикмеси ПАП агроөнөржай комплексин башкарган. Gezittir anın ayel çarbadağı jetişkendiklerinin pahta terimdeki emgek rekordların tınbay yazıp duruşkan. Alimi Karapayım el arasında al adam bütündöy kalkosçılardı jeke kuluna aylantkanı. Jaktırbağan adamların tirülöy asfalt atıp salganı. Türme kurup anda kamalgandar kıyın odan jana açkalıktan ölgönü tuğralı tüyö çaştı tik turguzgan sözler jürçü. Ушул эле фильмде Өзбек СССР прокурорунун мурдагы орун басары пахта ишин иликтөөгө катышкан Олег Гайданов өз аймагында Адылов жеке милициясын, сотун, түрмөсүн уюштурганын ырастайт. Бирок мындай айыптоолор четке да кагылып келет. Ошентип ал советтик түрмөдө 1991 жылга чейин отурат. Ошол эле жылы Өзбекстанга которулуп эркиндикке чыгарылган. Бирок 2 жыл өтпөй Каримовдук бийлик бекемделе баштаганда кайра камалат. 2008 жылы гана боштондукка чыгат.
Халкара ташкилотлор аралашмаганда
элдирлик ортомчулары, эң негизги сагездеги акш мамлекеттик катчысы Мадлен Олбрайт жана буунун адам укуктары боюнча институттары Ислам Каримовго кат жазышпаганда дагы олтурушу мүмкүн эле. Өзмекенине ушунча кызмат кылган ажайып иштерди жасаган адам түрмөдө 83 жашына чейин олтурду.
Өз ватандагы турмада 83 жашыга кадар отурду.
Деп эскерет Адыловду Өзбекстандык журналист жана публицист Шараф Убайдуллоев. Ага жан тарткандар арасында башка дагы белгилүүлөр бар. Маселен, 1991 жылы Адыл Якубов менен Мухаммад Салихтин жетекчилиги астында өткөн Өзбек жазуучуларынын курултайында улуттук баатыр деп жарыяланат. Салих болсо Каримовдук бийликтин ошо кездеги башкы оппоненти катары белгилүү. Ал эми белгилүү өзбек акыны Дадахон Хасанов 92 жылы Адылов Тимур акыйкаттык аттуу партия түзгөнү кайра камалууга ошол себеп болгонун укканын айтат. Бирок бул тууралуу кылмыш ишинде камтылган эмес. Пахта негизи Өзбекстандагы өндүрүштүн өзөгүнүн бири. Өлкөдөгү экономикалык жана социалдык абалга таасири зор. Ошондуктан бул темага кайрадан кайрылалы. Өзбек бийликтери дарыгерлерди, мугалимдерди жана студенттерди пахта теримден жапырт кайтарды. Президент Шавкат Мирзиёев өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө Ташкент балдарды мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин мажбурлап иштетүү ыкмасынан баш тартат деп ишендирген болчу. Өзбекстанда буга чейин бюджеттик мекеме уюмдарда иштегендерди жарыбаган акчага пахта теримге зордоп жөнөтүү кадимки көрүнүш болчу жана тыйылбай келген. Бирок эми пахтаны мындан ары ким терет деген маселе жаралды. Эленура Бейшенбек кызы эмесегенен токтолот.
Өзбекстанда 21 сентябрда жергиликтүү бийлик ондогон автобус менен пахта талааларынан студенттерди мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин бирин да калтырбай жыйнап келди. Ошол күнү премьер-министр Абдулла Арипов жыйын өткөргөн жана анда дарыгерлерди, мугалимдерди, жогорку окуу жерлерде окугандарды мындан ары пахта теримге жөнөтүүгө тыюу салган. Өкмөт башчынын тапшырмасын биринчилерден болуп Анжиян облусу аткарды. Аким Шахратбек Абдурахманов 22 сентябрда аткаминдерди жыйынга чогултуп, кимде ким өкмөттүн тапшырмасын аткарбаса соттолот деп эскертти. Аким бул жыйында дин кызматкерлерине, мектептердин, колледждердин директорлоруна кайрылып, ишсиз тургундарды пахта теримге барууга көндүрүүгө чакырды. Өз ыктыяры менен мамлекетке жардамдашкандарга арзан, кезексиз үй, жумуш жана жеңилдетилген насия убада кылды.
Урматтуу имам домнолорубуз, урматтуу атыноолорубуз,
урматтуу имамдар, урматтуу атынжалар, урматтуу мектеп жана бала бакча директорлор, рахмат сиздерге. Бирок силер өз өзүнчө топ болуп алып, жергиликтүү тургундардын үйлөрүн түрө кыдырып, ишсиз отургандарды пахтага чык деп көндүргүлө.
Хаятулла аттуу Анжиян облусунун тургуну Назаттыктын Өзбек кызматына студенттерди, мугалимдерди жана дарыгерлерди пахта талааларынан жыйнап келгенден кийин маали активисттери көчөлөрдө үймө үй кыдырып, жергиликтүү тургундарды пахта теримге чыгарууга үндөй башташканын айтып берди.
Маали активисттери көчөлөрдү кыдырып, жергиликтүү тургундарды 10 күндүк пахта теримге баргыла деп жатышат. Эгер тургундар бара албайбыз, чукул иштерибиз бар десе, анда 100 000 сум айып пул төлөгүлө деп айтып жатышат.
Шавкат Мирзиёев президент болгондон кийин пахта теримге мажбурлап жөнөтүү тажрыйбасы токтойт деп ишендирген. Бирок быйылкы пахта теримде деле буга чейинки ыкма колдонулуп жаткан эле. Мирзиёев өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында адам укуктары тууралуу кеңири сөз кылды жана эңирде Өзбекстан мажбурлап иштетүү ыкмасынан эми баш тартат деп ишендирди.
Сотрудничество с международной организацией труда
Эл аралык эмгек уюму менен биргеликте балдар эмгегин пайдалануу жана мажбурлап иштетүүнү жоюу боюнча натыйжалуу чаралар иштелип чыкты. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Ташкенттеги сапарынын аягында адам укуктары жана эркиндиктерин камсыздоо боюнча чаралардын программасы даярдалды.
Программа мер по укреплению гарантий защиты прав человека.
Өзбекстан эгемен алгандан бери бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин, дарыгерлерди, мугалимдерди, студенттерди жана жогорку класстын окуучуларын пакта теримге арзабаган акчага мажбурлап жөнөтүп келген. Бийликтердин эми бул көрүнүш тыйылат деген убадасына өзбек коомчулугу азырынча ишенкиребей турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кеп тизгинин Тажикстанга бурсак, өлкөнүн улуттук китепканасынын мурдагы жетекчиси каада салттар боюнча мыйзамды бузган үчүн жазаланды. Сайфиддин Назарзоода тоюна ашыра конок чакырган үчүн кызматынан айрылып, ири айып пулга жыгылган алгачкы жетекчи болду. Эми бул тууралуу кеңирээк Кубат Касымбековдон уксак.
28 сентябрда Душанбедеги райондук сот өлкөнүн улуттук китепканасынын мурдагы башчысы Сайфиддин Назарзоуданы 12 000 самоним же 96 000 сомго айыпка жыкты. Анын кудасы Тожиддин Хабибуллаевко болсо 5 000 самоним же 40 000 сом айыппул салынды. Назарзоуда өткөргөн той 8 августта жергиликтүү телеканалдан көрсөтүлгөн эле. Ошондон бир жума өтпөй ал республикалык китепкананын башчылыгынан алынган. Өлкөнүн каржы көзөмөлү жана коррупцияга каршы күрөш агенттиги атка минерди салт, салтанат жана ырым жырымдарды жөнгө салуу мыйзамын бузду деп айыптаган. Мыйзамга ылайык, тойдун коноктору 150 кишиден ашпашы керек. Ал эми башкы китепканачы уулу Фирдаустун Борбордогу Шойера Люкс ресторанында өткөн үйлөнүү тоюна 300 ашуун киши келген деп белгилейт агенттик. Айыпталуучу болсо сотко негиз болгон материалдар үйлөнүү тойдон эмес, оши нахордон же тойдун урматына эрте менен берилүүчү аштан тартылган дейт. Ал эми оши нахордон үстөлдөгүлөр улам алмашып, ашын жеп бүткөндөр туруп кете берет. Назарзоуданын адвокаты Бахтиёр Насрулаев тугалы.
Аз огозу парванды эхсос кардым эшетки мурофи.
Сот жараяны башталгандан тарта эле кардарымды кантип болсо да жазалоону көздөгөн бир жактуулукту сездик. Ошон үчүн алар биздин көптөгөн өтүнүч арыздарды четке кагышты. Прокуратура сүрөттөгү конокторду карап туруп эле мынча киши деп атат, бирок алар бир эле кишини бир нече жолу эсептеп атышат. Ошон үчүн биз ал сүрөттөгү адамдарды эсептеп чыгуу боюнча экспертиза дайындоону өтүндүк. Ал четке кагылды.
Айыпталуучунун өзү сотко нааразылыгын мындайча билдирди.
Биз фактыларды көрсөтүп, далилдер менен баардык айыптарды төгүндөдүк. Бул жараян биздин сот системабызда олуттуу көйгөйлөр бар экенин көрсөттү. Биз эми жогорку инстанцияларга кайрылып, акыйкатты талап кылууга аракет кылабыз.
Ошол күндү эскерген Назарзоода антикоррупциялык агенттик кызматкерлери эч чакыруусуз эле ресторанга кирип келишип, аштан жеп, ага катар келген кеткендерди видеого тартышканын айтты. Алар кинетаага ыңгайлуу болсун үчүн айрым коноктордо атайлап бир нече ирет кадрга түшүрүп, санын көбөйтүшкөн дейт. Агенттиктегилер сотто аш жемек турсун колубузду салган эмеспиз деп көрсөтмө беришти. Сайфиддин Назарзоуда тоюна ашыра конок чакырган үчүн кызматынан айрылып, ири айыппулга жыгылган алгачкы атка минер. Буга чейин жогорудагы чара карапайым адамдарга карата көрүлгөнү тууралуу кабарлап келгенбиз. Маселен, Хатлон облусунун тургуну Зайдулла Худайбаров августта улуу кызын күйөөгө берген. Аны үйдөн дүр дүйүм салынган себеттер менен узатканы жатканда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган топ келип себеттерди алып кеткен. Той аштагы ашкере ысырапчылыкка каршы салт, салтына жана ырым жырымдарды жөнгө салуу мыйзамы кабыл алынганына быйыл 10 жыл болду. Ага байланыштуу Тажик президенти Эмомали Рахмондун буйругу менен мыйзамга алымча кошумча киргизилип, жаза катуулаган. Президент 11 июлдагы сөзүндө ысырапкорчулукка жол бергендердин көбү жогорку кызмат адамдары, күч түзүмүндөгүлөр, ишкерлер жана алардын жакындары экенин мойнолгон. Ошондон кийин тийиштүү бийлик бутактарына аталган мыйзамдын алкагынан ашкандарды кызматынан бошотуу боюнча бүтүм даярдап келүүнү тапшырган.
Эми Түркмөнстанга келели. 27 сентябрда Ашкабадта имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча оюндар жыйынтыкталды. Анда дүйнөлүк олимпиада же Азия оюндарына камтылбаган спорт түрлөрүнөн мелдештери болгон. Түркмөн бийлиги аны дүйнөлүк чемпионаттардан кем эмес уюштурганы көрүндү. Бирок анда баардык спорттук кызыктар шоу программадан тышкарыдагы бир өзгөчөлүк көзгө урунду. 5-чи Азияда 17 сентябрда 8-ден 17 мүнөт өткөндө ачылган болчу. Кайра жабылышы кечки 7-ден 17 мүнөт өткөндө башталары билетте көрсөтүлгөн. Азаттыктын түркмөн кызматына ачылыш жабылыш аземди уюштуруу иши менен тааныш булактары, жетилер менен ойноо түркмөн президентинин бул санга өзгөчө мамилесине байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Түркмөнстандагы мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин бири дагы Курбангулу Бердимухамедовдун 7-ге жакындыгын танбайт. Президент 7 санын өз үчүн ийгиликтүү санаарын баары билишет. А негизи түркмөндөр 3, 7, 9, 40 сандарына ырымчыл. Бирок 2007 жылы бийликке келген Аркадактын 7-ге сүйүүсү андан ашып кетсе керек. Байкап көрсөңөр, ал жарыш унааларын, күлүктөрдү мингенде дайыма 7-чи номердегисин тандайт. Дейт атын атагысы келбеген мурдагы бийлик адамы. Белгилүү орусиялык психолог, Илимдер академиясынын психология институтунун илимий кызматкери Ольга Маховская азаттыкка муну мындайча чечмеледи.
Сандарды жакшы көрүү денейде татаал маселелерди чечүүнү жөнөкөйлөтүү далалаты менен байланыштуу. Бул кандайдыр туура чечимди көрсөткөн төлгө сыяктуу кабыл алынат. Кандай болбосун,
урматтуу карман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет Али Токтокунов обого сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 30 сентябрь күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссерибиз Максат Ахматжан уулу. Саламатта туруңуз.